halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.9 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah bisha Oktoobar, waa 26 sanadka 2014. Idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud iyo weliba anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjad.
Run ahaantii dadka faaleeya ama aqoonyahanada cilmiga dastuurka iyo arrimaha Soomaaliya aad ugu dhabagala waxaa lagu tilmaamaa khilaafkan soo noqnoqday Prime Ministerka iyo madaxweynaha mar walbaba ka dhixtaagan ha noqdo xukuumadda hadda jirta iyo tii ka horeysay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo ka hadlaya khilaafka dib u soo noolaaday ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Falanqayn ayaanu idinka haynaa.
Inaanu ansixino gudiga doorashooyinka qaranka oo kalfadhi caadiya, laba arrimood baan ku baaqnay oo ka mid ahaa in la ansixiyo gudiga doorashooyinka qaranka axad oo maanta 26-na. Asee heshiisa arkiisii inta ka horumarkii ma buuxsamin oo mudayaal badan baa maqnaa. Mudayaashaasi talo isleeyahay xagga xukuumadda ka timi ayay ku baaqdeen maan isleeyahay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ka hadlaya ansixinta gudiga doorashooyinka Somaliland oo maanta baaqday. Wareysiyo ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, masjid cusub oo laga dhisay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka dunida. Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhisa qaramada midoobay Samantha Power ayaa ku sii jeeda bartamaha halka uu ku faafay xanuunka eboolaha si ay cadaadis ugu saarto in wadamada kale ay wax badan iyaguna qabtaan. Power ayaa booqan doonta wadamada Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Waxa ay maalintii Sabtida ee shalay u sheegtay wariyaasha in faa'iidada helista macluumaadka tooska ah oo laga helo goobta oo ku saabsan waxa ka socda halkaasi ay aad ugu muhiimsan tahay waxa ay ugu yeertay khatar laga yaabo inaanay jirin. Power ayaa booqasho ku tegi doonta xarumaha maamulka eboolaha, waxaana ay la kulmi doonta saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda khubarada dhinaca caafimaadka ee Mareykanka iyo xoogaga militariga Mareykanka ee dagaalka kula jira cudurkaasi. Guinea, Liberia iyo Sierra Leone waxaa xarumaha xanuunka eboolaha. Waa xarunta xanuunka eboolaha kaas oo dilay ku dhawaad 5,000 oo qof, in ka badan 10,000 oo qofna la xaqiijiyay, isla markaana looga shakiyay inay qabaan xanuunkaasi. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in tirada saxda ah ay intaasi ka badan karto, iyadoo sababtuna ay tahay in qoysas badan ay isku dayeen inay bukaanadooda ku daaweeyaan guryaha.
Dalka Ukraine ayaa maanta oo axad ah dareeriyaan idhaahday baarlamaan cusub inay soo doortaan, taas oo noqonaysa doorashadii baarlamaan ee ugu horreysay tan iyo wixii ka dambeeyey markii mudaharaadadu dalkaas ka dhaceen, taas oo xilka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaas Viktor Yanukovych oo taageersanaa dalka Ruushka, waxaana kursiga uga dambeeyey madaxweyne Petro Poroshenko oo u janjeera dhinaca midooda Yurub. Khubarada wax falanqaysa ayaa saadaalinaysa in xisbiga madaxweyne Poroshenko la filayo in uu codadka ugu badan hantiyo doorashadan maanta ka dhacaysa dalkaas, laakiin ma cadda in xisbigiisa uu heli doono codad ku filan oo uu xukuumad keligii ku soo dhisi karo isaga oo aan u baahan isbahaysi kale. Codbixiyaasha ku nool gobolka Crimea kama qayb qaadan doonaan doorashadan sababtoo ah iyaga waxa gacanta ay ugu jiraan dalka Ruushka, sidoo kalena bariga dalka Ukraine ayaan doorashadani ka qabsoomi doonin halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka kasoo horjeeda xukuumadda Kiev.
Dadka reer Tunisia ayaa u codeynaya axaddan maanta doorashooyinka baarlamaaniga ah ee loo arko furaha dhismaha dimuqraadiyadda ee halka uu ka bilowday kacdoonnadii carabta. Tunisia ayaa ahayd waddankii u horreeyay waqooyiga Afrika ee ku rida dowladdeeda kacdoon baahay oo dhacay sanadkii 2019 iyo xilligaana ahaa mid nabdoon. Kacdoonka ayaa lagu eryay keligii taliyihii rugcadaaga ahaa ee Zayn al-Abidin bin Cali iyo isbahaysigiisii dowladda, iyo sidoo kale madaxweyne ku meel gaar ah oo helay taageerada beesha caalamka. Waddanka ayaa waxaa soo martay waxoogaa dhibaato ah 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay, taas oo ay ku jirto shirqoolo siyaasadeed, khilaaf xagga dhaqaalaha ah, sicir barar sareeyay, iyo weliba weeraro ka imaanaya Islaamiyiin xag jireen. Ilaa iyo hadda isbeddelka dimuqraadiyadda waddanka Tunisia ayaa ah mid jira taas oo ay kaga duwan tahay waddamadii kale ee Carabta ee uu ka dhacay kacdoonka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al-Abadi ayaa ku sifeeyay dib u qabsashada magaalada Jurufal Sakhar in ay dabarjab ku tahay kooxda ISIS. Xoogaga Ciraaqiyiinta oo taageero ka helaya isbahaysiga Mareykanka hoggaaminaya ayaa lagu soo warramaya inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaaladan muhiimka ah, taas oo dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Baqdaad kadib dagaalo culus oo halkaas ka dhacay. Maalinimadii Sabtida ayaa warar kale oo laga helay ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ay sheegayaan in maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ay dib u qabsadeen magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee Zumar iyo waliba tuulooyinka ku hareereysan, waxaana magaaladan ay hore gacanta ugu jirtay kooxda ISIS. Taliska dhexe ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in isbahaysigoodu ay qaadeen ilaa 22 weerar oo xagga cirka ah oo ay la beegsadeen maleeshiyaadka ISIS maalmihii Jimcaha iyo Sabtida goobaha la duqeeyey waxa ku jira magaalada Falluja, meel u dhow biyo xireenka Mosul, iyo magaalada Baychi.
Galaba xada wanaagsan ayaan dhegaystayaal, marka kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana Muqdisho. Wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya Faarax Shaqa Cabdulqaadir ayaa maanta sheegay in shaqada dib u habaynta garsoorka iyo tan iyo dib u eegista dastuurka ay socoto. Hadalkan ayuuna dhegaystayaal raali ahaada. Wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya Faarax Shaqa Cabdulqaadir ayaa maanta sheegay in shaqada dib u habaynta garsoorka iyo waliba midda dib u eegista dastuurka ay socoto. Hadalkan ayuu sheegay maalin uun kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed uu sheegay in wasiirka laga bedelay xilkaasi oo laga dhigay wasiirka xanaanada xoolaha. Wasiirka ayaa ku gacanseeray inuu ka hadlo xil wareejinta uu ra'iisul wasaaruhu sameeyey. Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa maanta sheegay in wasaaradda cadaaladda howlaheeda ay ku socdaan si xawliya. Wasiirka oo maanta ka hadlayay munaasabad tababar ah oo loo soo gabagabeeyay shaqaale ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda ayaa hadalkani ka sheegay.
Waxaan jeclahay anagu waxaanu nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, marka inaan aad idinkugu bishaareer in ay si xowle ku socoto laba hawlood oo wasaaraddan shaqadeeda ka mid ah. Mid waa hawsha dib u habeynta garsoorka. Hawsha dib u habeynta garsoorku waxa ay ka mid tahay hawlaha aasaasiga ah ee ay xukuumaddu ballan qaaday markii xukuumaddani ay baarlamaanka hortagtay ee ay hortiisa ku dhaaratay, iyo markii xataa xukuumaddii tan ka horreysay oo wasiirka halkan uu joogay lagu dhaartay. Hawshaas meel wanaagsan bay maraysaa, sharciyadeedii waa la diyaariyey, maalmo dhaweyd waad ogeydeen in la tashiyo laga sameeyey, xeerka nidaamka garsoorka in laga sameeyey. Marka waxaan idiin sheegayaa meeshaas meel looga laabanayo ma jirto.
Sidoo kale wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxa kale oo uu ka hadlay garsoorka Soomaaliya heerka maanta uu marayo, wuxuuna u sheegay in wasaaraddu ay gacanta ay ku hayso habkii garsoorka ay u hagaajin lahayd.
Garsoorkeennu waa inuu sharci ku dhisnaada. Cid aanan sharci u lahayn in ay garsoor samaysana garsoor looma saamixi doono inay garsoorka ka shaqayso. Dhammaanteen inaan isu kaashanno oo aynu fahmno soo celinta heybadda uu leeyahay garsoorka, soo celinta kalsoonida bulshada ee ku qabta garsoorka inay tahay waxyaabaha aasaaska u noqon kara dib u dhiska dowladnimadeena aasaaska u noqon kara. Marka taa waxaan rajaynayaa intiinaan iyo inta kaleeto ee howlaha cadaaladdu ku shaqo yeelan doontaba inaad fahamtaan in jidka dib u habeynta garsoorku uu yahay jid toosan oo lagu socdo oona marayo wadada sharciga uu jideeyay.
Faarax Sheekh Cabdulqaadir, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, waxa kale uu sheegay in arrinta dastuurka ay meel wanaagsan ay marayso.
Tan dastuurkana waxaan rajaynayaa inaad marar badan la socotaan, in guddigii dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka shaqadiisii uu bilaabay oo maanta xubnihiisii ay Muqdisho joogaan shaqadooduna ay wadaan, sidoo kale tan baarlamaanka Soomaaliyeed shaqadii dib u habeynta dastuurka oo isaguna wado oo meel fiican ay marayso. Tan dadkeennuna kalsooni badan ku qabaan inaynu gaari karayna higsiga ah in dastuur ay Soomaali leedahay oo dadka Soomaaliyeed samaysteen oo luqadooda ku qoran oo raalli ka yihiin inuu inoo samaysmo xilli dhow, dadkeennu baarlamaankeennuna ogolaaday, dadkeennuna afti u qaadeen iyagoo meelo kala duwan jooga, iyo in higsiga 2016 ee dalkani إن مدحلا حكومي دونتا أي نقدر مدحلا صوت دورتي أنا كإمارين غيره بلا صوم قعبيه بلا صوم قعبي إن الجارسيو إن يتجدد نافرا دورشة ديننا يكون حرنتهاي النجا يسدي عن أوجش قينه يومد يسدي أوجش قيسنا يكون حرنتهاي فأنا أذيع درجينيا
وسيرك الدستور كأي أرماه فدرال كفارح شي عبد القادر وأن وحكوي دي أرن كان يكون دن السيدة أو أركو حلك قادس تلقوس مية وسارد عدالة أي وحاء أكو جابصدي إنه سن هذا أو سن كاد لين أرن كاسي بلس رئيس الوزراء الصومالي إشكوشان دين أو سمية مال النمذج شلي هاد أي لوج قادي حلك وزارد عدالة أي أرماه دستور كفارح شي عبد القادر وحانا أرنكاسي قاشان كولوفتي مدحوين حسن الشيخ محمود أو ورسحافيض أو صوصار كوتل مامي إن أرنكاسي أو سن أهين مسور تقلقة وزيرة حلال كالاقة قادينا أي شقدو ذا ستوص أهوطان أحمد حسن علاد فيو اي مغدشو
هدبا سيدي آد كوما قشيني دا عدا هيجي شلي إيو ساكبا خلاف عصوب أي خلاف عصوب أي سوكالا دح قلي مدحوينها صومالي حسن شيخ محمود إيو الرئيس الوزارة عبدولي شيخ أحمد كدب مركي إيو الرئيس الوزارة هو شلي كود رواقي إن إيو اسكوشان دين كوبان كو سميي قولها وزير هذا بلسي طلابة داس إيو ديدي مدحوينه هدبا خلاف كان عصوب إيو واحد لي أي وري هيجا مقالة مقدشو مختار محمد عطوش وكوريستي بروفسور ليبان حسين عيسى أو بركة جامعة مقدشو
runahaanti dadka faaleya ama aqoonyahanada cilmiga dastuurka iyo arrimaha Soomaaliya aad ugu dhabagala waxa lagu tilmaamaa khilaafkan soo noqnoqday prime ministerka iyo madaxweynaha mar walba ka dhixtaagan han noqdo xukuumadda hadda jirta iyo tii ka horeysay iyo xataa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf marka uu joogay iyo Shariif Sheekh Ahmed madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed kulligood waxay ku tusaysaa soo noqnoqodka khilaafka madaxweyne iyo prime minister in ay sal ay ku haysay laba arrimood oo aanan aad loogu dhabagelin labada arrimood waxa weeye dhaqanka Soomaalida ama dhaq ee sameysmay sanadihii ugu dambeeyay laga soo bilaa waqtiga dheereed oo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dalka u hayay iyo intii ka dambeysay dhaqanka oo sameysmay iyo tii soo jireenka ahayd Soomaali oo ay tiraahdo madax meel ka sareysa oo la salaaxma jiro in uu yaani ay yeelato dawladda hadalka iyo go'aanka kama dambeysto inuu yeesho yaani qof inuu yeesho oo madaxweyne inuu yeesho taa oo jirtay laguna dhaqmaye sanadaha iyo dagaaladii sokeeyay waxa ay keeneen oo ah awood qaybsi oo yaani beelihii Soomaaliyeed oo kala shaki iyo dhibaatooyin dhacaysa darteed yaa waxa la door biday markii dastuurka la dejinayay in la sameeyo dastuur madaxweynuhuna awood yeesho prime minister kana awood yeesho
waata in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mid walba wuxuu leeyahay in dastuurkii ayaa lagu tuntay marka keesaan labadooda hadii mid walba uu sheegayo in dastuurkii lagu tuntay
yaani ujeedadu yaa saxan iyo hebelaa saxan hadda ma taagna dastuurka habka loo dejiyay ayaa wuxuu yahay yaani sida la yiraahdo dadka ku xeel dheer dasaatiirta iyo sida loo dejiyo waxa fiican dastuurka in lagu dejiyo mar walba dhaqanka ummada ay leedahay in lagu dejiyo marka si looga fogaado khilaafaadka iyo wax walba hadda waxa jira dawlado xataa aan lahayn dastuur qoran oo dhaqanka u hoggaaminayo oo aan khilaaf siyaasadeed u seen jireynin oo prime minister kana roolkiisu u ciyaarayo madaxweynuhuna roolkiisu u ciyaarayo ayaa jira oo dhaqanka u jiro marka waxay la tahay marka waxa dhibaatada ugu weyn ee keenay waxa weeye dastuurkii oo aan lagu saleyn hadda eeg deegaanada Soomaaliyeed hadda Somaliland oo kale prime minister iyo nidaamkaas yaani wuxuu u degsadeen nidaamkii ahaa madaxweynenimada madaxweynuhu inuu hoos yimaadaan wasiirada iyo wax walba marka dad badan baa wuxuu ku doodayaan Soomaaliya waxa u haboon si khilaafaadkan soo noqnoqdo looga baxo in awooda hal dhinac la isku raaciyo laana dastuurku wuxuu u dejinayaa golaha wasiiradu waxay leeyihiin waxa soo jeedin madaxweynuhu wuxuu leeyahay waafaqid magacaabistii waxa iska kale prime minister ka hawshiisa saas weeye hadhowdi ma taqaana waxyaalahaas oo qodobadaas ayaa wixii keenaysa hadaysan meesha ku jirin yaani xilkasnimo hadaysan ku jirin in la isku dulqaato la isku tanaasulo iyo in la ilaaliyo sareynta sharciiga wixii keenaysa mar walbaba isqabqabsi soo noqdo ay keenaysa
Professor Liban, labada mas'uul waxay sheegeen in dhanka aragtida ay ku kala duwan yihiin. Marka isku shaandheyntan haatan ra'iisul wasaaraha uu sameeyay iyo madaxweynaha oo ka soo horjeestay dhanka sharciga marka loo eego waa sidee?
Sharcigu yaani xukuumadda maxaa la yiraahdaa isku shaandheyn ayaa hadda jirta oo yaani uu ku dhawaaqay madaxweynuhuna wuxuu leeyahay isku shaandheyntu ma xuma laakiin marxaladda la joogo waxay u baahan tahay wada tashi iyo isfahan iyo marxalad adag ayaa la maraya marka in la wada tashto oo mar walba laga wada tashto talaabo walba oo la qaado ayaa haboon marka hadii taa loo eego waxaad moodaysaa marxaladda tan wuxuu u baahan yahay marxalad oo isu dulqaad isu tanaasul wuxuu u baahan yahay in la eego marxaladda tan si looga gudbi lahaa maraxisha soo socda wuxuu u baahan yahay dastuurka waxyaala cadcad iyo siyaalo loo kala qeexa in la kala sameeyo laakiin marxaladda tan wuxuu u baahan tahay se umadaan lagu samato samata bixiya loogana gudba dhibaatada maanta horjoogta
waa tahay ugu dambeyntii professor Liban waxaad sharaxaad naga siisaa xilka iyo awoodda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu dastuurku u ogolaanayo iyo awoodda ra'iisul wasaaraha
sida dastuurku hadda uu tilmaamayo qodobka 9-aad oo tilmaamayo madaxweynaha xilalkiisa iyo awoodiisa iyo qodobka 100-aad ee tilmaamayo ra'iisul wasaaraha isagana awooda uu leeyahay mid walba uu siinaya awood yaani wuxuu siinaya madaxweynaha inuu yahay hoggaanka sare ee taliyaha ciidamada wuxuu siinaya xaaladda degdegga inuu isaga soo rigi karo wuxuu siinaya haday dhacdo xilka qaadis iyo xukuumadda inuu yaani ay dhacdo kadibna isaga inuu ansixiyo ama uu ogolaado waxyaalaha soo siinaya sida ra'iisul wasaaraha uu qodobkaas 100-aad isagana uu u siinayo inuu isaga dhisidii xukuumadda uu isagu u leeyahay inuu horgeeyo baarlamaanka inuu isaga u leeyahay waxyaalahan uu qabanayana wuxuu u geynayaa marka mar walba waxaad moodaa in loo dajiyo dastuurka yaan mar walba wixii daraf uu qaato darafki kalena in loo geynaayo ansixid iyo ogolaansho in loo geynaayo
kaasi wuxuu ahaa professor Liban Hussein Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho oo u warramiyay wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atosh
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasto aad naga maqleysaan golaha wakiilada Soomaaliland ayay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo kulul taas oo keentay in uu maanta baaqdo fadhi aan caadi ahayn oo xildhibaanadu ku yeelan lahaayeen magaalada Hargeysa si ay cod ugu qaadaan xubnaha guddiga doorashooyinka oo dhowaan loo soo gudbiyey guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo VOA la hadlay ayaa ku tilmaamay in koramka golaha ee buuxsami waayey salka uu ku hayo talo dhinaca xukuumadda ka timid ay ku baaqdeen xildhibaanadu waxa gudoomiyaha oo hadlayay hadaladiisii kamid ahaa
horta waajibka inaanu asixino gudiga doorashooyinka qaranka oo kala fadhi caadiya laba arrimood baan ku baaqnay oo kamid ahaa in la asixiyo gudiga doorashooyinka qaranka axad oo maanta 26-na asay heshiis arkiisii inda koormkii ma buuxsamin oo mudayaal badan baa maqnaa mudayaashaasi talo asleey xagga xukuumadda ka timi ayay ku baaqdeen maan isleeyahay
marka taladaasi maxaa cadeynaya haysa gudoomiye ee gudoomiye golaha wakiilada taa waad u yeedhe weeyma waayeen maxay tahay taladaasi
taladaasi waxa ay doon in dem commissionka la ansixin commissionka hadan la ansixina waxa ka dhalan wad garanaysaa waxa ka dhalanaysa daahis hawlihii de commissionku u qaban lahaa
laakiin gudoomiye san ugu maqaalaa in xubnaha xildhibaanada ee magnaaday ee golaha iman waayay isla markaana in koormku buuxsami waayay waxay ku soo qoreen warqad ay ku dalbanayaan in fadhiga loo hakiyo warqadaasi ma jirta san xuraan maxay sheegaysaa
arintaas way soo qoreen xildhibaanadu fadhiga oo la ilaamiyay oo maanta dadku sugeeyo oo commissionka joogo ayaa la keenay marka waxaanu diyaar u ahayn inaanu arintaa sheegayna ka wada hadalno commissionka la wada ansixiyo
saaka commissionka way maadeen in gudidi doorashooyinka Soomaaliland oo goobtan yadaa in way joogan golaha laakiin sawey noqdeen iyaga laftirkooga waxaad sheegtay in lahaan sixinaya goobtii maadaan way noqdeen dib u meeso noqon in ma ka golahaan bad fasaxdeen mise iyaga maqnaaday
commissionku diyaar bay yihiin saacad kasta oo golaha buuxsamo inaan u yarno way diyaar ahaayeen haddana diyaar bay yihiin marka iyaga wax ceedo ay leeyihiin ma jirto
gudoomiye waxa tilmaantay in xildhibaanadu ay ku maqnaadeen tala dhinaca xukuumadda laga soo siiyay siinu caadiyan sharciga markiinu eegaynana way kala madax bannaanyiin labada gole golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka Soomaaliland taasi ma waxaad leedahay golaha xukuumadda amaba xukuumadda faragelin ku haysa golaha
dowladka waa maalin walba wasiirada iyo xildhibaanada wada shiraha oo saxaafaddu ka waraysaa marka waxay la tahay dee dastuurku wuxuu leeyahay kala madax bannaan yihiin laakiin de kolley way iska muuqataa marar badan faragelin xukuumadeed golahan kuma cusba faragelinta xukuumaddu ama taa noqotaa ama kuwii hore ha noqotee arrin ku cusub maaha
gudoomiye xildhibaanada maqnaaday islamarkaana warqada soo qoray qodobadii ku doodayaan maalmaanba warbaahinta kaga hadlayeen waxaa ka mid ah in xeerkii gol uu ka dooday wax ka bedelkii kaabista ku sameeyey ee diiwaangelinta madaniga ah ka golo ahaan marka la yidhaahdo shir guddoon ahaan adigoo kale ay kugu eedeynayaan wax laga bedelay oo guurtida aan loo gudbin kii rasmiga ahaa ee saxdaha ayna u baahan yihiin taasi in laga wada hadlo eedaasi ma jirtaa
eedaasi ma jirto dee hadal qoraal bay leedahay waa hadal qoraal baarlamaanku xoghayn bay leedahay xeerarkana waxaa lala akhriyaa xeerar kale sidii laga soo jeediyey golaha waxaa lala akhriyaa minitiskii ay xildhibaanadu soo jeediyeen waxaa lala akhriyaa wixii kale soo jeedimee jiray markay soo diyaariyaan iyagoo intaa ku salaynaya dee anagu gudoomiye ahaan waan saxaa marka procedurekii sharcigu marayay ayaan rumaysnahay inuu maray golaha guurtidu yaallaa wada shaqayntuna waxa weeye golaha guurtidu hadday wax kasoo bedelaysa iyo hadday ku daraysaba inay samayn karto ay xaq leedahay xeerkuna goluhu ku soo noqonayaa ma aadayo dee ma duulayo xeerku mudanyaashu xaq bay u leeyihin mar labaad inay eegaan wax ka bedelaan marka laakiin waxaan diyaar u nahay mar walba wixii dee laga cawdo ee mudanayaasha waa ka cawdaan xaq bay u leeyihin hadday cabasha timi inaanu la eegno oo wada hadallo oo xatoosino markasta ama waxaas yaa jiraan miyay jirin diyaar baan unaha
maanta guddida doorashooyinka Soomaaliland la ansixiyaabay ahayd oo golaha wakiilada uu codka kalsoonida u qaado caadiyan saddexdiina gudoomiye ee saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland dhowaan waxaad kasoo laabateen Nairobi khaasatan waxaad la kulanteen deeqbixiyaasha iyo weliba daneeyaasha arrimaha doorashooyinka Soomaalilandna marka laga hadlayo doorashadii qorshaysnayd 2015 kaabigay nagu soo haysaa marka waqtiga hadhay iyo waxyaabaha loo baahan yahay la eegayo waqti aad u kooban guddida doorashooyinkuna iba furbay u noqonayeen arrimahaasi doorashooyinka ku muuqata in caqabad kale oo doorashada dib u dhaceedii ay ku imanayso guddidii doorashooyinkii maanta naasiinta ay ka baaqdaan
waxay leedahay dawo iska cadahay maragba uma baahna oo joog baa haydeen intii maqnayd baa way arkayseen intii joogtay way arkayseen shirka shalay baa ogeydeen marka waxay leedahay taasi mala marag uma baahna waxay leedahay in caqabadihii doorashada loo dhigayey inay ka mid tahay tan
iyo marka mas-uuliyadda qaaday
cidii waxaa samaysan baa mas-uuliyadda qaadaysa
waayo marka
waa iska garanaysaa
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo u warramiyey wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dhinaca kalena xildhibaanada fadhiga ka baaqday ayaa iyaguna eedahaasi iska difaacay iyaga oo gudoomiyaha ku eedeeyey in uu wax ka bedelay xeerkii diiwaangelinta oo dhowaan loo gudbiyey golaha guurtida wari isla wariyaha v o a magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wareystay xildhibaan Cabdulaahi Xuseen Cige Balaaki oo isagu u hadlay xildhibaanada muxaafadka ah ee golaha ka maqnaa
markii gudoomiyuhu ku dhawaaqay shirka aan caadiga ahayn waxaa dhacday in xildhibaanadu ama ay soo baxeen warar kale oo sheegaya in xeerkii golaha hore uu ansixiyey ee 2007 wax ka bedelkana lagu sameeyey kaabistana lagu sameeyey ee ka hadlayay diiwaangelinta madaniga iyo codbixiyayaasha in sidii golaha uu 4-6 mudane hore ugu codeeyeen 30 September 2007 in sidii golaha ugu codeeyay wax ka bedelan loo gudbiyey golaha guurtida
way maxaa la bedelay xildhibaan dadku iyo laba tiraa
waxaa la bedelay qorobo fara badan oo iyo kuwa aan ku jirin oo lagu soo qaadayba awoodo madaxweynuhu lahaa waa laga qaaday qodobo badan oo ahayd goobaha diiwaangelinta waxa la dhigay codbixiyayaasha waxaanay sameeyey cidda samaysay ee guurtidu ku soo celisay dee waa shir guddoonka
marka macnaa shii gudoonka maxaad loo jeedaa
waxaan uga jeednaa gudoomiyaha go'aanka golaha ka baxaya gudoomiyaha xogaya sax iyaga u gudbiyay golaha guurtida golaha guurtiduna markii la arkay in go'aankii ka soo baxay golaha aanu ahayn laba kala yihiin way qoraal bay soo celiyeen
laakiin gudoomiyaha golaha wakiiladan la kulano wareysanay xildhibaan waxa uu idinku eedeynayaa in xukuumaddu ay talaydi soo siinayso tala dhinaca xukuumadda la idinka soo siinayo oo shirar maalmahanba socday daraaddeed aad ku maqantihiin tala dhinaca xukuumadda si in caadiyan ka warqabnaan labada golay oo kala madax banaayeen taasi ma jirtaad leeday
dee waa mar masiihii awalba jiri jiray uno isaguba waa gudoomiye xisbi danaha uu uga faa'iidaysanaya tana waa ta xisbigiisa waxa uu bedelayna wuxuu ka dhex arkay uun dan xisbigiisu leeyahay oo xeerkii ummadda loo ansixiyey buu dan xisbi uga faa'iidaysanaya markaa sababtaa darteed inuu dowladda iyo dhinac u cararaa isagu wuxuu gudoomiye u yahay dee oo inuu u hoggaansamo tahay xildhibaanada 2054 xildhibaanbaa ayaa soo saxeexay oo u keenay tala soo jeedin deetooda had inuu qaato gudoomiye uma aha isagu dowladda iyo kul kale waa inuu 54-ka xildhibaan waxay doonayaan u hoggaansamo aqlimyada raaca
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdulaahi xuseen ciige balaaki oo ka mid ah xildhibaanada muxaafadka oo ku jawaabiyey eedo gudoomiyaha golaha wakiiladu uu xildhibaano fadhigaas maanta ka maqnaa u soo jeediyey wuxuuna u warramiyey wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac
galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad axad waliba hadahaano kale aad noga barateen ee wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaad sii xoogaystay khilaaf in muddo ahba u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed khilaafka ayaa cirka isku shariiray shalay kadib markii ra-iisul wasaaraha uu iskushaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada khilaafkan oo muddo soo jiitamayey ayaa halis ku haya guulo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ka gaareen dagaalka lagula jiro al-shabaab sii socoshada howlaha dowladda hirgelinta nidaamka federaalka iyo higsiga doorasho xura oo soomaaliya ka qabsoonta sannadka 2016 haddaba maxaa soo celceliya khilaafka madaxa dowladda muxuuse uga dhigan yahay siyaasadda soomaaliya arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka iyo geeska afrika intuu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga cabdulkafaar bal marka hore kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
waa dhowahay
bal khilaafka soo kala dhex galay madaxda dowladda ee hadda soo xoogaystay ee muddo jiray bal marka hore aragtidaada adigoo falanqaynaya
khilaafka hadda soo baxay oo ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha horta wax cusub ma aha sidaad xasuusato maalintii hore oo la magacaabay golaha wasiirada waxaa la iclaamiyey 2 habeennimo taas waxay sal u ahayd khilaaf ayaantaas wax laysku fahmi waayey oo soomaalida oo dhami waa nasiib darro waxaa layslahaa waa laga gudbi doonaa oo waa layska wareysan doonaa hadhowtani markay waqti geliyaan laakiin ma aanay suurtagelin hadda un arrintii unbaa soo ifbaxday ay berigaas xallin waayeen
waa gartay marka wada akhrisaan u malaynaya qoraalka madaxweynaha ka soo baxay iyo iskushaandhaynta golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaraha uu sameeyey labadaba
waa akhriyey haa
markaad fiirisay waxyaabaha kaaga muuqday
waxaa iga muuqata inaan haba yaraatee wax wada shaqaynana ka dhaxayn labadana aad moodo laba qof oo hadda laba arrimood oo aan shaqo isku lahayn ka shaqeeya ee aan madaxweyne iyo prime minister dal jooga ahayn waana nasiib darro runtii soomaalida la soo gudboonaatay sababtoo ah waxay ahayd madaxweynuhu marka uu prime ministerka iyo uu khilaafku soo dhex galo inay si hoose u xaliyaan oo ay isticmaalaan dastuurka iyo qawaaniinta dalka u taalo ee aanay ahayn in maaragtay warqad habeenbartii layska qoro iyo press release laga sii daayo decree lasii sii daayo iyo lagu maamulo marka taas waxay ku tusaysaa inaan runtii ama taladu gacanta ugu jirin iyaga ama aanayba ahayn dad fahamsan mas-uuliyadda saaran heerka qaranka
waa gartay waan usoo noqon doonaa dhegeystayaal ayaa qadka ku jira dhegeystaha ugu horeeya ayaan siinayaa magacaaga ku bilaabay halka aad nagala soo xiriireyso
abdisaaq maxamed faarax oo loo yaqaano shanka xaaji waxaan kala soo xiriirayaa magaalada muqdisho
cabdirasaaq kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laantaafka soomaaliga
والمحسن تام محمد وكل واحد.
موضوع عن كه اللي قلاف كسوح وجيستي مدحونها يرز الوزارها بالمركو جوه رسالة كذا هذا.
أريد أن قلاف كخصوصا وكذا وجوال كي وأرين صوجي تبي في حلقي رز الوزارها لدور تي هبي كده دورنا هي ومقعدها هي أثناء قريبي سوى زيادة وحد بدل كسي في هذين كشعب كموضوع وهي كسو جيدا قدامنا هي شاشة ده. markii uu ku dhawaaqay wasaaraha ku dhawaaqay wasaaradda isbitaalka wasaaradda waxaad ka dareemaysaa meesha gaab inuu ka jiro macnaha dadbanaan dadoo inay ka jaro madaxweynihii uu sad macnaha markii ugu horeysay fadhigaaba uu ka soo qaybgalay islaa iyo xilli dambe tan kale waxa kale oo dadka shacabka bulsho ay dareemayaan in aysan dawladdu walahayn transparency ee ku dhigis macnaha khilaafka labadooda u dhaxeeya wuxuu yahay khilaaf dastuuri ah haddana sidaas oo ay tahay dastuurka gobolka Soomaaliya ma jirto qodob gooni u qeexaya awoodda uu madaxweynaha leeyahay iyo qodob gooni u qeexaya awoodda uu leeyahay prime ministerka marka dadku wali waa iska walaacsan yihiin waxa weeye hadda oo la rabay in laga baxo qarafaadkii jiray hadda oo la rabay in macnaha horumar la sameeyo hadda oo la rabay in la gaaro one man one vote oo hal qofkiiba uu codkiisa dhiibto 2016 waxay arrintani markaa shacabka ku reesaa niyad aad iyo aad u weyn oo tusinaysa inaanay suuragal Soomaaliya ka ahayn in doorasho xal lagu waqto 2016.
aad baad maasanta Cabdirsaaq waxa barnaamijka marti nooga ah oo wicitaanka dhageystaha nala fadhiya oo qadka ku jira Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha geeska Afrika iyo siyaasadda Mareykanka. Haddaad su'aal qabto ku saabsan waxyaabahan khilaafkan dhalinaya iyo wad weydiin kartaa?
Waxaan rabay walaalkay inaan weydiiyo bal khilaafkan wuxuu noqday soo noqnoqda ha ahaato haddii ay ka dhex jirtay dowladii kumelgaarka ahaa. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo dowladii kumelgaarka ahaa waxaa laga baxay markii madaxweynaha Xasan Sheekh la doortay oo la gaaray dowladda federaal ah oo Soomaaliya leedahay. ومع ذلك prime minister هي أصله ومعاوية ساعي على فصاعد حكري وتي عض لقاري وتي وزيرة كتير سان ضلها وزيرة هذا prime minister هي كعوضي إنه إذا هاي معنا شقري مقدمي هذا هو حالك أنا عبد ولي وحامو قط عبد ولي إن هذا ري مرحوني يسكت عليه مركا محاصرة مي غلاف كان صادق نوري مويس الصومالي وسبرين كريم معناها عشرة مويس كم بريد من كوي خارج مش أي كان بوب سلين إن معناها غلاف يلا أي دمادان صومالي أكاد دمادان دمها كا دمها لقى لي اسمه حيد
واقرت أت بعض ما سنتها عبد قفارنا وكمقلية
أروم كده قياسي وحوي وحياة بفر بنام بهرت عين كاس خلوة دوريه كميل جار كها يمد عن حد اللفت هذا وحوي ما أحد دولته يجو إسكود إن كلا صوت دورتي awood leh oo miisaaniyad leh oo iyagu ciidankooda kontroola oo dalka u taliya oo madaxweynihii hore ku meel gaarka iyo madaxweynahan hadda jooga iyo prime ministeradii hore iyo kan hadda jooga hal waxba isaga mid yihiin labadaba waxa weeye waxa laga biilaa dibadda miisaaniyadda waxa laga baxshaa dibadda amaanka jidka uu marayo dad ajnabiya kontroola isagu mas'uul ahaan waddanka taladiisu dhanqacanta kuma hayo 200 oo kala la naafinba oo dusha ka joogta waxaan uga jeedaa in madaxweynahan iyo prime ministerkan si hadaad u fiiriso in kastoo ku meel gaarnimadii laga baxay haddana wali waxay marti u yihiin igad iyo African Union iyo United Nations iyo regional ama maaragtay awoodo ku salaysan dalalka dariska ah oo gacan weyn kula jira waxyaabahaas oo dhan waxay sal u yihiin inaan meeshii aanay ka jirin madaxweyne iyo prime minister inta dastuurka iyo qaynuunka wada akhriya baarlamaanka isla taga haddii sidii u fasira awoodooda iyo siday wataan oo tartiibna waliba xafiiskiisa ku noqdo sida adduunka kala dhan u shaqeeyo adduunka kala dhan saas weeye madaxweynaha iyo prime minister waxa kaliya iyaga ka sareeya waa sharciga weeye dalka u degsan sharcigii dalka u degsanaa oo daciifa iyo iyagii oo awood madaxweyne iyo awood joogta ah oo prime minister oo kala qeexan aan lahayn meeshii taala marka dhibaato kale ma jirto shakhsiyaadka cid kasta keen waa iskhilaafayaan sababtoo ah sharcigiina ma xoog badna dalka ayagiina dusha laga joogaayo laga maamulaa
hadda wada aragtaa madaxweynaha digreetada uu qoray iyo ra-iisul wasaaraha isku shaadheynta uu sameeyey dadka siyaasadda oo darasa waxay leeyihiin labaduba waxay u muuqataa inay isugu jawaabayeen ama ay suladan lahaayeen oo ra-iisul wasaaraha waxa la leeyahay wareegtada uu ku magacaabay wasiirada cusub waxaa ka muuqata in rag ku jira golaha wasiirada oo madaxweynaha ay saaxiibba yihiin inuu si gaar ah wareegtada ama isbedelkan ugu sameeyey halka madaxweynaha digreetada uu soo saarana ay ka muuqato amar ah in dalki uu galay xaalad degdeg ah. Talaabooyinka markaad fiiriso iska soo horjeeda, khilaafkan intuu la egyahay kula tahay?
Aad buu runtii u ballaaran yahay, waana nasiib darro. Waxaa la oran lahaa waddankaasi hadda haddii waddan caadiya arrintaasi ka dhici lahayd, waxaa la oran lahaa wuxuu galay wax la yidhahda constitutional crisis, ama marxalad xeeriyan ama qaynuuni ah yuu galay oo dastuurkiisi oo dhan baa kharimay oo kala fogan. Waxaan taa ula jeedaa marka inta prime ministerku uu fariisto oo golihiisa wasiirada kale bedelo oo uu xaq u leeyahay, cid kastana waa ogtahay golaha wasiirada madaxweynuhu siduu prime ministerku isagay staff u yahay, ninkuu rabu qori karaa, ninkuu rabu fire garayn karaa. Wuxuu u baahan yahay inuu markaa madaxweynaha u barbood garayo, madaxweynuhu markaa saxiixo. Qaynuuniyan sidaasay u dhacdaa. Wax dhib badan maaha, waa maamulkiisi isagaa tiimkiisa iskale, isagaa iskale maaragtay inay cabinetkaasi hoos yimaadaan oo u shaqeeyaan. Nasiib darro waxa weeye madaxweynuhu iyo prime ministerkii midna dastuurkii iyo qaynuunkii kuma kalsoona. Marka madaxweynuhu baa marka Brexit sii daayay uu saddex qodob ku qoray. Koo wuxuu yiri wax uu sameeyey waxba kama jiraan. Laba wuxuu yiri wasiirada nin walba shaqadaadii sii wado, iyo midda saddexaad wuxuu yiri ciidamadii iyo kulligiin howlgala oo sidiinii u howlgala. Waxay ku tusaysaa arrin emergency ah ama arrin degdega inuu dalku galay. Mar hadduu madaxweynuhu wasiiradiina shaqadii sii wata uu public idaacadda uga sheegayay, prime ministerkiina uu sheegay inaanay shaqadaasii wadan karin, waa aad iyo aad marxalad u qallafsan weeye.
Waa gartay. Dhegeysta kale ayaa qadka ku jira soo gelinaya. Dhegeysta, magacaaga ku bilaaway, halka aad joogto?
Waa Cabdullaahi Lowle oo jooga dalka Sweden.
Cabdullaahi, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga.
Aad baa u mahadsantihiin bahda v o a, iyo waxaan salaamayaa mas-uulka ku jira khadka. Runtii khilaafkan waxaan u arkaa mid aad dadka Soomaaliyeed ay ugu dheregsan yihiin, maadaama uu ahaa mid soo taxana ahaa ilaa xilligii dowladda kumeelgaarka ahayd oo madaxdii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar kasta ay isqabqabsan jireen. Marka isqabqabsigan waa wax iska muuqda oo Soomaalidu waxay tiraahdaa nabar aad filanaysid naxdin ma leh. Marka waa mid la filayay amaba muuqaal ahaan u muuqanayay beryihii u dambeeyeyba in khilaaf imaan karo. Anigu aragtideyda waxay tahay colaadow in macnaha dastuurku wax ka qariban yihiin, meeshana aysan ka marnayn arrimo shisheeye ama marka la fiiriyo waxyaabo kale oo inta badan u muuqan kara gacan saddexaad inay meesha ku jirtana way dhici kartaa. Marka aniga sidaasan u arkaa khilaafka inuu sabab u yahay.
Waa gartay. Haddii ay jirto su-aal kugu taagnayd oo aad isleedahay, mas-uulka barnaamijka martida ku ah Cabdiqafaar Cabdiwardheere weydii, waad ku furan tahay?
Waa su-aasha aan qabo waxa weeye bal dastuurka yuu siinaya awoodda in isku shaandheyn xukuumadda lagu sameeyo. Ra-iisul wasaaruhu marka uu sameeyo ma ku qasban yahay in madaxweynaha la tashto? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiqafaarna wuu ku maqlayaa.
Nidaam ahaan sideedaba ra-iisul wasaaruhu isagaa soo jeediya oo soo magacaaba wasiirada golaha wasiirada, aakhirkana madaxweynaha saxiixo oo atruuf gareeya ama ogolaada. Marka arrintaas waa runtii arrin ku salaysan wada tashi iyo munaaqisho, waxayna u badan tahay badanaa waa arrin siyaasadeed, sababtoo ah haddaad maqasho gole wasiir ama wasiir haddaad maqasho waa political figure ama waa mas-uul siyaasi ah weeye, ma aha dadka hawsha xukuumadda hoose oo sida agaasimayaasha iyo dadka fuliya ma aha. Marka waxay u baahan tahay wada tashi fara badan, isfaham fara badan, inay dadkaasi prime ministerka markaa joogana la shaqayn karaan, madaxweynuhuna uu ku qanacsan yahay oo iswaray ka wareysan karaan intaan qofka lasoo magacaabin, sababtoo ah hab siyaasadeed iyo hab wax qaybsi iyo waxyaabo badan baa taabanaya dastuurka keliya maaha. Laakiin sharciyan waa inuu markastaba prime ministerku uu golihiisa soo dhisaa isagu xukuumadda, ama hadday cusub yihiin iyo hadduu kala bedelaya labadaba.
Waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay. Qadka dhegeysta kale ayaa ku jira. Dhegeysta, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Rooble Olayare oo jooga London.
Cabdiraxmaan, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga.
Aad iyo aad umahadsan tihiin maarkitaantkan aad siisan. Haddii aan u gudagalo marxalada siyaasadeed ee maanta Soomaaliya marayso, waxa ay tusaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan heerkii ugu liitay ee maaragtay khilaaf dhaco inuu maanta dhacay. Waxaana isku shaandheyn ayaa la sameeyaa la yidhi. Ereyga la yidhaahdo isku shaandheyn goorbuu yimaadaa, siduusu ku yimaadaa? Isku shaandheyn marka uu ra-iisul wasaare sameynayo ama dowlada ugu sameynayo, waa in marka hore
ay jiraan arrimo ajenda ah oo la bedelayo oo in wax laga qabto u baahan. Haddii wasiir la bedelayo, midka lagu bedelayo nooce waaye siduu noqonaya, laakiin tan lama dhaho isku shaandheen ee waxaa la yidhaahdaa arrin ra-iisul wasaaraha uu ku fududaaday koow una muuqato arrin loos maaragtay qolo koox dan gaar a leh oo dantooda ay tahay in khilaaf iyo burbur uu dhaco oo waddanka uusan meesha u hadda joog uusan ka tegin. Wareegta ay qoreen ayuu cabdiweli soo bandhiga ama soo bandhigin wixii lagu yaqiinay ra-iisul wasaare ummad dhan oo dhibaato ku jirto Soomaaliyeed inuu marxaladda maanta la maraayo la yimaado arrinta maanta uu sameeyey oo kale lama dhihi karo. Waa isku shaandheyn tusaale cad u tahay asagoon u bislaanin cabdiweli ra-iisul wasaarenimo heerkii gaarin ayuu ra-iisul wasaare laga dhigay. Waana u jeednaa maanta dadka diidnaa maanta waxay arkaan mirihii ay lahaayeen ha laga daayo dadka noocaan oo kale in ra-iisul wasaare laga dhigo waxayna u muuqataa ceebteedii maanta ayay soo baxday.
Waa gartay aad iyo aad baad mahadsantahay fikirkaaga. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha geeska Africa Soomaaliya iyo siyaasadda dalkan Maraykanka ayaa barnaamijka marti ku ah. Haddii ay jiraan bal fikir kugu taagnaa ama su-aal kugu taagneed oo aad is leedahay Cabdiqafaar la wadaag.
Waxaan jeclaan lahaa horta hore waxa oo hadda cusub dad weydiinaya ma jiro sababto ah Soomaaliya siyaasadeeda min waqti hore ilaa ay hadda waa la si fiican oo la socona oo dhibaatada siday ku socota isugu jirto. Laakiin waxaa wax lala yaaba ah in maaragtay tallaabooyinka uu qofka siyaasiga qaaday Soomaaliga maxaa ku kalifaya ma dana dad shisheeya u yeerinaya mase dana gaaban oo koox dana kooxaysi ayaa maaragtay ayaa ka keenaya in arrimaha noocaan oo kale maanta oo siyaasada Soomaaliya gaarto.
Waa Cabdiqafaar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan fikirkiisa?
Waa labadaas weyne arrinta ajendiga aan ka sheekeeyey iyo awood yarida maaragtay aanay waddankooda inay u madax bannaanayn iyo dastuurka iyo qawaaniinta daciifka ah oo aan dhisnayn. Horta labadaasaa runtii sal ah. Waxaan shakhsiyaadka ah oo prime ministerka waa kii labaad oo uu soo magacaabayo madaxweyne Xasan Sheekh. Haddii hadda mid saddexaad iyo mid afraad la soo magacaabana ma aha inuu khilaaf ku dhammaanayo. Marka shakhsiyan iyo shaqada noocay u salaysan tahay mar kastaba waa khilaaf waa imaanayaa oo farsamana waa laysku khilaafayaa, awoodaha sida loo kala leeyahayna waa laysku khilaafayaa. Taas dhibaato kama jirto. Dhibaatada ugu weyne waxa weeye qaynuunka u yaalo aan u kala qeybnayn iyo dadka ajnabiga ahaa oo dana gaara iyo gacmo kale oo ku jira oo kala xulafa xulafaysanayo ayaga la kala safan. Anigu hadda khilaafkan waxaa la igu yiri wasiirada hadda la kala bedelayo waxa uun salu ah waa hal nin weeye, hal wasiir weeye, wasiirka cadaaladda. Marka arrimahaasoo kale waxa waxay u baahan yihiin in la farsameeyo la yiraahdo war wasiirkan ma wada shaqayn karna si kale wax ma waxayna. Maahe in waddanka imarki iyo la geliyo maaragtay hebel waa ceyriyey ee isagu ma ceyrin karo shaqada ma qaban karo inay halkaa la aadaan. Labadaba runtii waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo dhanka prime ministerka iyo madaxweynaha. Waxay ahayd inay shakhsiyaadka iyo nin jeclaysiga iyo inta ka daayaan. Sharcigu hala daciifba ha ahaadee ay sharciga iyo baarlamaanka iyo inay kala tashadaan bay ahayd, laakiin ka daayaan nin jeclaysiga iyo maya hebel waa ceyrinayaa iyo maya hebel waa joogaya. Nuxurkuna waa intaa weeye, ninkaa kaliya weeye maaha. Waxa kale waxaan u malaynayaa isku shaandhayntu waa iska wax maaragtay lagu dardarayo lagu cusbiya xawaaji looga dhigayo.
Waa gartay, aad baad u maadsan tahay dhegeyste kalaa ku jira qadka. Dhegeyste, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa ku salaamay, magacaygu waa Maxamed Yuusuf, waxaan kaala soo xiriirayaa magaalada London. In muddo ahba runtii arrintan waxay ahayd mid riman oo dadka Soomaalida guud ahaan ay ka wada dhegeysanayeen. Mana ahan markii ugu horreysay ee khilaaf intuu yimaado jeclaysi ay isku qabtaan madaxa ugu sarreysa dalka. Hadda waxaa moodaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafkoodu inuu bannaanka si toosa ugu soo baxay, laakiin muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan ba arrintan waa jirtay. Sida ninka odaga ah Cabdiqafaar uu sheegayna waxa ay tahay oo keliya waxaana waa cusbo iyo xawaaji gooniyo la wata maahee. Ujeedadu waxay waxaa loo socday wasiirka garsoorka Faarax oo si gaara loogu xagliyo madaxweynaha, laakiin waxay ahayd ka hor intaan tilaabadan la qaadin isku shaadheyn lama dhihi karo. Waxay ahayd oo keliya in wasiirkaas ra-iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyo. Waxay ahayd marka hore inuu ka fiirsado wasaaraha laftiisa go-aanka noocaasa uu gaaro dalka marxaladda hadda uu ku jiro muxuu ku soo kordhin karaa, culayskii muu soo badin karaa, mise waxbuu fududayn karaa dowladdan lafteeda. Muddooyinkii ugu dambeeyey adduunku waxa uu ku haystay waxqabad la-aan xaqiiqda marka laga hadlo. Madaxweyne Xasan Sheekh intii uu joogay laba ra-iisul wasaare isbedeshay, golaha xukuumadda waxa saas oo ay qabteen oo hadda la tilmaami karana ma lahaynin. Ujeeddadii iyo hanki laga lahaa ee laga sugaayo ahayd in ay fuliyaan muddoodan 4 sano ay joogan oo dalkuna uu gaaro doorasho xor ah waxa uu muuqataa haddii ay gud sii galeyso ee Raisul Abdulla go'aanka hadda uu qaateen anta iyo waxaan hadda loogu yeeray isku shaandheen uu sameeyayna waxa ay sii fogaaysay oo kaliya mashaakilkii dhibaatooyinka Soomaaliya ka jirtay ee Raisul Daraa go'aanka uu gaaray waxaan u arkaa aniga shakhsiyan marka aan naftayda ka hadlo mid totally khaldan madaxweynuhu uu arkaa weerar siyaasadeed toos ah inuu ku socdo filo Soomaaliya hadda waxa ay noqotay laba abuudada ku tartamaysa koox madaxweynaha ku xiran golaha wasiiradana way ku jiraan iyo koox prime minister ku xiran oo ayagana maxalla golaha wasiirada ku jiro marka intii ay wax qaban lahaayeen hadda waqtigu buu kooban yahay oo hal sano kadib waxa way dadka inay doorasho geeyaan laga sugaayay hadda marka waxa ay noqotay in la yaabo hadda hadii xitaa ay dhacdo in ra'iisul wasaaraha la bedelo mid kale la 6 bilood shaqo kale hor leh dhibaato marka wasaaruhu waxa ay ahayd maadaama uu yahay awoodi fulinta ninka hoggaaminaya inuu ka fiirsado go'aanka noocaas uu qaadanayo dhibaatooyinka ugu badan oo Soomaalida haysta waxa ay tahay in walbo yimid birta hadduu meelahan qubaha yimaado calama loo soo qaataa waa la soo dhaweeyaa laakiin lama weydiiyo warneyo inta xilka haysa maxaa umadaan u qabatay maxaa soo kordhisay lama weydiiyo
aad iyo aad baad maasanta maxamed yuusuf oo london nagala soo xiriiray hadii ay jirto su'aal aad qabto kugu taagan oo aad is leedahay qabiirka barnaamijka martida ku ah waa weydiin lahayd way ku furan
tahay waa tahay waxaan weydiinaa oo keliya su'aashaydi ma foga prime ministerka maadaama la yiri isaga waa ninka golaha fulinta ka ah ninka hoggaamiya sharciga muxuu ka qabaa haddii uu bedelo wasiirkiisa mise waxa uu ku qasban yahay inuu marka hore madaxweynaha u tago maadaama madaxweynaha uu soo magacaabay oo madaxweynaha ka soo dhameeyo marka hore in wasiir inuu bedelo uu rabo ama uu xilka uu ka qaado
waa Cabdiqafaar aad maqlaysaa su'aasha way soo noqnoqotay
su'aasha way soo noqnoqotay daayana waa ka jawaabnay markastaba soo jeedinta ra'iisul wasaaraha iskale hadduu mid cusub keenayo iyo hadduu mid shaqada ka eriyayo labadaba isagaa iskale madaxweynuhuna aakhirka waa saan sheegay saxiix uu leeyahay inuu ogolaado marka taas wax weyn maaha laakiin muhiimaddu waxa weeye arrintu waa nin jeclaysiga haddii prime ministerkiina nin jeclaado madaxweynihiina nin jeclaado ama sida kale uu nin la shaqayn waayo see laga yeelaa taas weeye midda sharcigana loola noqonayaa dastuurkana laga aadayaa marka doorkaas waxaa iskale runtii baarlamaanka iyo hay-adaha sharciga oo maaragtay maxkamadda sare kasoo maxkamaddii aanay dhibnayn badde in ay arrintaasoo kale tarjumaan oo ay markaas iyagu hadday wuxu political ka baxaan ay sharci gaaraan inay dhex galaan bay ahayd madaxweynuhu hadduu nin kharriban kuu keeno oo uu shaqayn waayo oo mid kale kuu keeno oo uu shaqayn waayo haddii markaa madaxweynaha judgmentigiisii laftiisii in su-aal la iska weydiiyo weeye maaha hadba ninkan wax qalday in kaliya eedda la saaro xildhibaanadaba arrintaasi marka hadda u taal inay daraasad ku sameeyaan oo yidhaahdaan war maxay bahashaani la shaqayn laadahay sababtoo ah labadaba go-aan bay ka gaari karaan caawa hadday fariistaan
waa gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed yuusuf oo london naga soo wacay dhegeysta kale ayaa qad ku jira oo u baaqaya dhegeysta magacaaga ku bilaaway halkaad nagala soo xiriireyso
magacaygu waa xuseen cabdulla geesey oo ku magac dheer xurow waxaan ka soo wacayaa magaalada new york magaalada buffalo city aniga fikirkayga waxaan qabaa in waxaan maaragtay laysku haysto ay ka weyn tahay ummadda soomaaliyeed way soo dhibtootay muddo badan ayay dhib kusoo jirtay maxaan ku raadaa way dayacan yihiin meel walbay ku dayacan yihiin nin la bedelay wasiir la bedelay iyo wasiir lagu bedelay arrintu way ka weyn tahay marka waxaan is leeyahay aniga waxaan wax ummadda soomaaliyeed in lagu baabiyo loogu talagalo waa maane ma ahan wax oo maaragtay dowlad iyo wasiir la bedelay iyo wasiir ku-xigeen la bedelay iyo ma ahan
haddii ay jirto su-aal aad qabtood is leedahay cabdiqafaar cabdiwardheere weydii
cabdiqafaar waxaan weydiiyaa cabdiqafaar oo 12 million oo soomaaliya amba ka badan hal nin oo wasiira oo la bedelay in maaragtay masiirkoodii ummadda laysku qaqabsada ninkan waa la bedeli karaa iyo lama bedeli karo iyo maaragtay i sheeg siday kula tahay adiga arrintaas waxaan fahmi karna maahan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax ka weyn oo ka dhexeeya oo hoos u qarsan miyaahiro
waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdiqafaar oo maqlaysaa
wallaahi waa nasiib darro arrintaasi waana saad u sheegtay weeye in maanta soomaaliya oo meeshay taal aad aragtay wasiir hebel iyo jaga hebel iyo oo aan xataa gacanta ugu jirin hadday wasiirada iyo iyagu ciidamada iyo hadday mushaarkooda baxshaan oo maamulaan oo iyagu 100% controlaan maxaa kaa bii lahaa waa wax iyagoo dhani dibadda laga biilo marka in la yidhaahdo warxoogaagaanaan haysana iyo intaan layna garab taagan yahay aan isitigino intii laga sheekaysan lahaada waxaa laga wada hadlayaa waa la bedeli karaa hebel iyo hebel lama bedeli karo horta arrintaasi waa nasiib darro aad u weyn waana sidaad u sheegaysa weeye hadda sebtembar iyo august gudaheeda waxaa la yidhi 7,000 oo cunug oo soomaali ahaa halis ku jirta inay dhintaan dagaaladii hadda shabaabka iyo amisom waxaa 10,000 baa guryahoodii ka baxay waxaa abaaraha waddankoo dhan ka jira iyo dhibaataa ka jirta ciidan lix bilood security council-ku hadba u kordhiyo oo lixdii bilood ba mar uu yiraahdo waa sii joogi kartaan baa soomaaliya oo dhan itaal u ah waddanko dhan waa kala tegay oo gobol iyo xaafad baa loo kala kabeeyey bal hawsha u taal intay la egtahay madaxweynahaas iyo prime ministerka iyo waxay isku haystaan waa niman inta geel loo diray sagaalo isku haysta marka aad bay u nasiib darro weyn weeye runtii waana ka xumahay waana kugu raacsanahay arrintaas wixii ay rabaan ay isku qoraan waxay rabaan hadda public ha ka sheegaan inay inta wada fariistaan yidhaahdaan arrintan khilaafkaani labadeenna inoo yaallaayo sidana u xalinaa oo iyagu laga bilaabo intii haddeer lala aadi lahaa ama baarlamaanka oo bulaankiisii bilaabaya oo shaqadoo dhan mawjina iyo u rogaya amase lala aadi lahaa igad iyo au iyo nimankii dariska ahaayo oran jiray ma dirireen kaalaya dhexdhexaadinayo marka intayan meelahaas aadin waxaan jeclaan lahaa inay labadooda warqadoodu ay sii daayeen maanta inta ku kooban ay laba guddi isu saaraan ay meel wada fariistaan bila soomaaliya waxba isuma jiraan labadaba amison baa meesha ku waardiyeysay ay xafiisada inta fariistaan ay ka wada hadlaan shakhsiyaadkan ay kala bedeleen arrinta iyo xiisadda iyo crisiskana ay dalka ka daayaan waxa dhimanna ilaa iyo 2016 ay sii dhammaystiraan oo hawsha weyn ay xoogu saaraan.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiqafaar, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kaalintaad ka qaadatay.
Waa mahadsan tahay.
Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti ku ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka iyo Geeska Afrika. Waxaana su'aalo ku weydiinayay qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, aad buu u mahadsan yahay halkaad nagala socotaana. Waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka waxaa habeenkii xalay laga furay mid ka mid a masaajidada ugu waaweyn ee ay Soomaalidu ka hirgeliso wadamada qurbaha, gaar ahaan waqooyiga America. Masaajidkan oo loo bixiyey magaca Abubakar As-Sidiiq ayaa wejigiisa hore lacagta ku baxday gaadhaysa ilaa $3 million oo dollarka Maraykanka ah, taas oo badankeeda ay soo ururiyeen dumar Soomaaliyeed. Haddaba Sheekh Muuse Cumar Axmed oo ka mid a maamulka masaajidkan ayaan khadka telefoonka kula hadlay isagoo ku sugan magaalada Columbus, anigoo u weydiiyey bal masaajidkan iyo sida ay dhismihiisa u bilaabeen.
Masaajidku waxaa la oran karaa waa masaajidkii ugu horeeyey ee Soomaalida ku nool North America ay base kasoo bilaabaan ever dhul banaan ay kasoo bilaabeen oy dhiseen, kadibna laga doonayo inuu noqdo future-kii ama mustaqbalkii ubadka soo socda ay ku faani lahaayeen oo noqon doono meelaha ugu qurux badan ee magaalada Columbus loo soo daawashataago insha Allah.
Maamulka in badan waxaa dhacda isfahmuwa badan inuu marar kala duwan ka dhaco oo masaajido badan ay dhacdo la arko, in qorshaha loo dejiyey xilliga arrintaas maxay tahay?
Mustaqbalka ilaah baa ka warhaya, laakiin dadaalkayagu alxamdulilah ilaah baan ka magangalay fidna iyo dhibaatooyin. Laakiin sheega koobaad aan samayno wuxuu ahaa intaana masaajidka la furin in loo sameeyey bylow adag, sharci adag loo sameeyey, looyaradii la tusay waafaqsan sharciga Maraykanka, shareecada Islaamkuna aanan diidanayn ayaa la sameeyey in lagu wado dhaqmo ay tahay. Sidoo kale boorkiisu waa dhisan yahay, sidoo kale dad muslimiin ah ee aan Soomaali ahayn ayaa maamulka ka qayb qaadanayo oo la oran karaa iyaga ayaaba boorka madaxda ka ah.
Sheekhana, waad u warhaysaayo de xaaladda xilligan ee dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkan Maraykanka ay saameynta ay ku yeelatay dagaalada ka socda dibadda, dhalinyarada aadaysa dibadda, meelaha masaajidadana waxay ka mid tahay meelaha farta lagu fiiqo. Aragti intee la eg ba u leedihiin inay isu miisaantaan arrimaha duruufaha kala duwan, gaar ahaan de maadaama dhalinyaradii oo kale ay meeshan marjac u noqonayso?
Waanu la soconnaa markaska cusub ee Abubakar Sidiiq oo ku fadhiya 30,000 fiid square oo ka ballaaran oo 2 dabaq ah, oo xaqiiqatan wuxuu noqon doonaa meelaha faafiyo fikirka dhexdhexaadka ah. Tusaale weyn buu xambaarsan yahay oo ah fikir dhexdhexaada in dhalinyarada loo gudbiyo oo Islaamkuna jiilka hadda jooga iyo jiilka dambe ay dadka kale u gudbiyaan fikirka xagjirka ana in dhalinyaradu bidaayatan ama bilowgaba lagala dagaalamo ee la fahamsiiyo waxa uu yahay Islaamku iyo waxaana laga doonayo meesha aan joogna dadka waxay u baahan yihiin, dadka muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta aynba. وحيالها وحوق صار دون إن شاء الله وتعالى أي كميتاي إن حرير وأنا أحسن والله سمايو دتك مسلمين تا يا دتك أنا مسلمين تا أهين أديك قبل لا برضه أنا وأديك وأنا أحسن رنتي وقبته صيف عم بيوصل خيب كله
إن واحد شاكتي إنه يهاي ميت كم إذا مساجد جوا وين سوامالدو أي إن اسمه ساي إلا من بيلو إلا دماغي دماغي استرتاي لعجن تلاقي بي وكوك عيا مساجد كلا برضه الطبقي
مساجد كل اسمه سا وحانو بلاونا 2007 كي أيادوك على جري لكن بلاوي وحوها بشي جون تقريبا بشي جون 2009 كي أيال بلاوي وجهي هراء يا حدث أميستر ماي أوها ماشي لو تكن لها كنت كان كلام إلا كنا يشان بقول أوقف يمصلاه الإدياريين قابتي وتقان ميت كان لو تدوق لها يا حفيسكي دبق الله بعض أو سكول كي يا كيتشن كي يا لايبراري وانو فرين يها إن شاء الله تعالى وعلى ماستر دونا إن شاء الله تعالى
العاج انتهى لك بس لذا هي مشروع
اسمه كودا دمشق. العاج تقول كعري وحي جاريسا وجهك كوبات سدح مليون دولار كمري كنجا.
مركا العاج تا إن سومالا بحسي.
العاج تا سو حي كسر حراتي هي أذ كقيب قاتي مجرين دولة دبت أو كقيب قاتي مجرين العاج تو حي كسر حراتي ضد كمسلمين تا كنور ودنكا مري كنجا كارهان أنت بدن وحي كسر حراتي مسلمين ضد جن مجالا كولومبوس سومالي دونا. aad bay door ka balaaran u lahaayeen lacagta inteeda badan waxaa soo xareeyay gabdhaha Soomaaliyeed khayr allah siya ayaga iyaga 700 la dhigi kara lacagta igaya
kaasi wuxuu ahaa sheekh Muuse Umar Ahmed oo kamida maamulka masajidka Abu Bakar Siddiq oo laga hirgeliyay magaalada Ohio oo khadka telefoonka igu ramiyay
هجاج هاتنا هدق استيال واحد نقول لنا ستان عدك فنانة عدك دبع سن لنمع الدرين من كبول عنا يبين كتاب فبعاد ميد بالله كتارن من كبول عنا يبين كتاب فبعاد ميد بالله كتارن
كاس معان ان معدران اي هيستابولي وحي قبل قبل وطاي اذا عدي اني قلب نمو ايدن لسعود سينيين عاش ابراهن ادن عاش عود يانا اسماعيل حسين فرشر ويدن كي ايماني سيلان تافكا سومارقا اي في او اي تاني انتي اني دا عدى في دنمو كل منو وحان تكتكينا سداسي اسم قلدن بي او حيساله
Bahasa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.